συμβουλός του Έλον Μάσκ, τάχθηκε υπέρ μιας διατλαντικής ζώνης ελεύθερου εμπορίου ως λύση στην εμπορική διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησαν το πρωί στην Άγκυρα οι εργασίες του 21ου έκτακτου συνεδρίου του Τουρκικού Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με κεντρικό σύνθημα «Η Βούληση ανήκει στο έθνος». Από το συνέδριο βεβαίως απουσιάζει ο προφυλακισμένος πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, ενώ ο μοναδικός υποψήφιος για επανεκλογή είναι ο νυν πρόεδρος του κόμματος, ο Σκιουρό Ζέλ. Στις εργασίες του κόμματος παίρνουν μέρος ο Γιώργος Παπανδρέου, ως επίτιμος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που ορίστηκε εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Περισσότερα τώρα για τις εργασίες του συνεδρίου θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Κατά τη διάρκεια της δίωρης και πλέον ομιλίας του, ο Ζέλ εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Τούρκου Προέδρου. Σήμερα, είπε, η Τουρκία κυβερνάται από μια χούντα που φοβάται τις εκλογές, τους αντιπάλους της και το έθνος. Ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει την υποστήριξη του λαού, αλλά έχει μετατραπεί σε ηγέτη μιας χούντας που στοχοποιεί αυτούς που έχουν την υποστήριξη του λαού και που μπορεί να είναι οι αντιπαλοί του. Δεν έχει πια νομιμότητα, φοβάται τις εκλογές και τους δρόμους. Η βούληση σε αυτή την αίθουσα, είπε ο Ζέλ, είναι η βούληση να διαλύσει αυτή τη χούντα. Ο Ζέλ στόχευσε ιδιαίτερα τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, λέγοντας ότι είναι ο οικονομικός πυλώνας της Χούντα στην Τουρκία. Κατάμεστη η αίθουσα του συνεδρίου και μεγάλος ενθουσιασμός για τις δηλώσεις του Ζέλ. Τις εργασίες παρακολουθούν επίσης ο Γιώργος Παπανδρέου, επίτιμος πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η απόφαση για την πραγματοποίηση του σημερινού έκτακτου συνεδρίου έλειφθη 2 μέρες μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου και μετά τη δήλωση του Ζέλ ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να διορίσει διαχειριστή στο κόμμα. Τα 1.368 εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος θα εκλέξουν σήμερα τον πρόεδρο, καθώς και τα 60 μέλη της συνέλευσης και του ανώτατου πειθαρχικού συμβουλίου. Ύστερα από την προφυλάκηση του Ιμάμογλου, αναλυτές προβλέπουν ότι αν ο Εκρέμη Ιμάμογλου δεν αφαιθεί ελεύθερος, μπορεί ο Ζέλ να πάρει τη θέση του ως υποψήφιος για την προεδρία απέναντι στον Ταϊπ Ερντογάν. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Μετά την τελευταία μεγάλη κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμφισβήτησε για άλλη μια φορά τη βούληση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να βρει μια ειρηνευτική λύση. Αυτές οι επιθέσεις είναι η απάντηση του Πούτιν στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. Η Ρωσία επιτέθηκε χθες το βράδυ με ρουκέτες και στο Κίεβο, ενώ το πρωί σήμανε συναγερμό σε ολόκληρη την Ουκρανία. Για πρώτη φορά η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία ισοφαρίζει εντός εισαγωγικών τη Χριστιανική Ένωση που θα ηγηθεί της επόμενης γερμανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με δημοσκόπηση για την κυριακάτικη εφημερίδα Bild, CDU, CSU και AfD κινούνται στο 24%. Φτάσαμε τη Χριστιανική Ένωση, ευχαριστώ όλους, γράφει σε ανάρτησή της η επικεφαλής της AfD, Alice Weidel. Και να πάμε στη Γαλλία, που είναι η μέρα κινητοποιήσεων υπέρ της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν μετά την καταδίκη της από γαλλικό δικαστήριο για κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων και τη στερήση των πολιτικών της δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την εκλογική αναμέτρηση του 2027. Περισσότερο για το θέμα θα ακούσουμε τώρα από την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα.
Ημέρα πολιτικών συγκεντρώσεων σήμερα στο Παρίσι. Τρένα, λεωφορεία, αυτοκίνητα, όλα τα μέσα είναι καλά για τη μεταφορά κόσμου από όλη την επικράτεια στη σημερινή συγκέντρωση υπέρ της Μαρίν Λεπέν. Για το κόμμα είναι θέμα επίδειξης δύναμης. Το μπραντεφέρ που ξεκίνησε με τους δικαστές, ύστερα από την καταδίκη της για την υπεξαίρεση των κοντά 5 εκατομμυρίων από την Ευρώπη. Καταδίκη που θέτει σε αμφισβήτηση τη συμμετοχή της στις προεδρικές του 27, πριν από την τελική απόφαση του εφετείου. Η συγκέντρωση θα είναι στην περιοχή του Τροκαντερό. Ανταπέναντι στην πλατεία της Ρεπιμπλίκ, οι κολόγοι και ανυπόταχτοι οργανώνουν τη δική τους συγκέντρωση ως αντιδιαδήλωση κατά της Λεπέν. Της προσάπτουν ότι αγνοεί τις ευθύνες της για την κατάχρηση των ευρωπαϊκών χρημάτων, ότι επιτίθεται ανεπίτρεπτα κατά της δικαιοσύνης, παίζοντας το θύμα, όπως έκανε ο πατέρας της, μιλώντας για κόκκινους δικαστές. Τυχαία σήμερα συμπίπτει με το συνέδριο του κόμματος αναγέννησης του Μακρόν που οργανώνει ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ και που από χθες συζητά για ένωση με τους κεντρώους του Μοντέμ εν ώψη πάντα των προεδρικών. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για τη Deutsche Welle.
Στέφαν Ντόιτσε Βέλε από τη Βόνα, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, απέρριψε την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις με κάποιον που απειλεί διαρκώς με βία είναι άσκοπες, δήλωσε σήμερα ο Αρακτσί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Ντόιτσε Βέλε.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου. Έχει πια μεσημεριάσει. Τα σημειωματάρια και τα βιβλία κλείνουν. Τώρα αρχίζει η περιήγηση στον κόσμο. Μέχρι τα τευτέρια να ξανοίξουν την άλλη μέρα το πρωί. Στον κήπο μου δείχνει τις άτακτες συστάδες που σχηματίζουν τώρα την άνοιξη άγριες μαργαρίτες, μια ακτογραμμή όλο διακυμάνσης πίσω από το πράσινο γρασίδι. Η περιοχή της Σαβίλ έξω από το Παρίσι, κοντά στις Βερσαλίες, είναι γεμάτη από τεχνητές λίμνες που έφτιαξε προαιώνων ο τοπικός ευγενής για να ποτίζει τους κήπους και τους αγρούς του. Η πιο κοντινή στο σπίτι του συγγραφέα είναι η λιμνούλα του Ουρσίν. Πάμε λοιπόν για γεύμα στο εστιατόριο Πέργολα, εκεί όπου είχε γιορτάσει και τα 80 του γενέθλια. Στον δρόμο εντοπίζει αμέσως ένα σκουρόχρωμο συνονθήλευμα σαν πατημένα τσόφλια. Είναι το αποξηραμένο υπόλοιμα ενός βάτραχου που τον έλειωσε κάποιο αυτοκίνητο. Το βάζει σαν λάφυρο στην τσέπη του. Περιήγηση στον κόσμο σημαίνει γι' αυτόν την ανακάλυψη των πιο ασήμαντων και περιφρονημένων πραγμάτων. Όλο του το συγγραφικό έργο είναι η τιτάνια προσπάθεια να δημιουργήσει μια νέα επικίγραφη για να διαιωνίσει το αμεληταίο και το γλίσχρο. Καθοδόν σταματά μόνο για να μιλήσει στην ξένη γυναίκα με τα κουτσούβελά της, παλιά του παραδουλεύτρα. Βλέπουμε κιόλας από μακριά τη λιμνούλα και το βουνό από πίσω της. Οι δασωμένες πλαγιές είναι χωρισμένες σε δύο χρωματικές επικράτειες. Στα δεξιά ένα πράσινο σαν ανακατεμένο με σκόνη. Στα αριστερά ένα πράσινο ζωηρό που λαμποκοπά. Το νοθρό πράσινο, μου εξηγεί, είναι η άγουρη ακόμα βλάστηση. Το έντονο είναι η προχωρημένη κιόλας βλάστηση. Ο Γκέτε μάλιστα είχε πλάσει και μια λέξη για να διαφοροποιεί το ένα από το άλλο. Θυμάμαι ότι πριν από 25 και πλέον χρόνια είχε γράψει την νουβέλα «Το απόγευμα ενός συγγραφέα». Ο ήρωας, ένας λογοτέχνης, αφοσιώνεται με πάθος κάθε μέρα μετά το γράψιμο στα δευτερεύοντα του κόσμου, γιατί μέσα στο δευτερεύον φωλιάζει ο κόκκος του πρωτεύοντος. Στην όχθη κοντοστεκόμαστε μπροστά σε ένα ολάνθιστο κατακίτρινο λαβούρνο. Στο Πέργολα, ψάρι, petit σαμπλί, καλβαντός, αναμνήσεις. Μόνο που η μηχανή του καφέ έχει χαλάσει. Για εσπρέσο λοιπόν στο καφενεδάκι απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Τον ξέρουν όλοι οι περιφερόμενοι ζητιάνοι. Ξέρει την ιστορία και τους καημούς του καθενός. Τους αφιερώνει χρόνο, τους μεταμορφώνει σε άρχοντες. Μέχρι που μια κυρία ουρανοκατέβατη παρατάει τη φίλη της στο τραπέζι και ορμά προς τον διάσημο συγγραφέα που έχει δυστυχώς αναγνωρίσει. Μας επιτίθεται σε κατάσταση προκεχωρημένης υπερδιέγερσης τρεις συνολικά φορές. Μια για να μας δώσει γνωριμία, μια για να εξαγγείλει μια εκδήλωση για γερμανομαθείς, όπου θα ήταν υπέροχο να παραστεί και ο συγγραφέας, και μια τρίτη για να διορθώσει την ώρα της εκδήλωσης που είχε μπερδέψει μέσα στην ταραχή της. «Γράψε για αυτήν», μου λέει ο Πέτα Χάντκε. «Σίγουρα της την έχει βαρέσει». Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.